Jā, nu mums tā treneru komisija ir savā sastāvā, kā nu mēs parasti esam. Treneri pieredzējuši, tagad jauni treneri bišķi pamainījās treneru komisija sakarā ar to, ka nomainījās valdi. Tas mūsu uzdevums ir uzklausīt un tos piedāvātos treners visām izlasēm, saprast, kāds viņa līmenis, gan jauniešu, gan pieaugušo izlasēm, un pēc tam jau nosūtīt valdē savu viedokli. Un tad tālākās lietas jau, ka mēs mēģinām risināt tādas fundamentālās lietas, kas saistīts ar jaunatnes basketbolu, kā uzlabot to visu sistēmu, lai viņi strādātu labāk, lai mums būtu pēc iespējas vairāk labu līmeņu spēlētāji. Tas komisijas darbs ir.
Izlases galvenā trenera amats no vienas puses ir prestižs, no otras puses lielāks risks tikt pamestam, tā sakot, zem sitienu, labāk būt ilgtermiņā otrajam. Mēģināju uz interviju arī uzaicināt tā saucamos 40 gadnieks, ja mūsu Latvijas mūsu jauno treneru paudze, bet viņi nebūtu neraujās, nedz pie mikrofona un visticamāk arī vadīt lielo izlasi. Jo dažas šādas neveiksmīgas spēles, un mēs to nolikā pieredzējām, kā dubļu pika, pēc tam ir jāsaņem savā virzienā un karjeras izaugsmi ir apturēta.
Kas neriskē, tas nedz ar šampanietu un savā ziņā šeit radusies tā problēma sakarā ar to karu starp Eirolīgu un starp FIBA. Īstenībā jums būtu pieejami vislabākie spēlētāji, tad daudz treneri ir autos uz to izlasi. Ja viņi visi būtu pieejami, tad tas ir ļoti liels gods strādāt ar tādiem spēlētājiem, bet tagad situācija izveidojusies tāda, ka reāli tie labākie mums nav. Katru reizi varbūt, ka pa vienam vai pa diviem mēs dabījām ne sevišķi kvalifikācijas ciklā, un reāli mums ar otro sastāvu, kas mums nosacīt ar nav varbūt slikts spēlētāji, un ar Latvijas līmeņu spēlētājiem jāmēģina sasniegt Eiropas čempionāts vai pasaules čempionāts, un lai tiktu klātiem mūsu dūžiem, tas tā kā tāds izaicinājums ir, jā, tam pašam trenerim, lai, bet nu redziet, sanāk tā, ka mēs tam trenerim savā ziņā ir ļoti grūti, tāpēc, ka viņš reāli ir pamest zem tā tanki, jo nav tie labākie spēlētāji, un jātie galā ar tiem, kas ir. Un tāpēc tā situācija tāda ir, kā ir, un tāpēc es uzskatu, kā jūs teicāt, nu tā dubļu pika ir, un ar to jārēķinās. Pats bijis galvenais treneris daudzās komandās, nu tas treneru darbs tāds ir, kad būs zaudējumi uzvaras, un par to tev būs jāatskaitās, vai pat tev pat var atlaist, vai ja tev labi panākumi, tu turpini darbu, tā kā ar to ir jārēķinās. Skaidrs, ka katreiz tās pirmās reizes grūtākās noteikti trenerim, man ar tā ir bijis, bet nu... Paši mēs tādu darbu esam izvēlējušies, ir sevišķi augstākajā līmenī, un ar to ir jārēķinās, ka tā var būt. Mūsu komisija, tā kā treneru komisija, neizvirsa nekādas kandidātas. Kandidāti tiek meklēti augstākai vadīt starp menedžeriem, starp ģenerālsekretāru. Tur mēs meklējam tos kandidātus, pēc tam tie kandidāti tiek uztaisīta liste lielāka vai mazāka, un mēs izvērtējam tos kandidātus. Un tad mēģinām to kandidātu loku sašaurināt, tādā veidā izveidojas divi vai trīs tie atlikušie.
Kā jūs, kā Latvijas basketbola savienības treneru komisijas vadītājs, uzskatāt, vai latviešu spēlētāji ir pārauguši pašmāju treneru līmeni un tādēļ ir jāmeklē ārzemnieki?
Tad vai pārauguši, vai nu, es domāju, ka treners arī ir, mans viedoklis ir Latvijas līmeņa treners, bet viņam svarīgi ir tādā līmenī jau nevis tur audzināt to lielo izlasi, bet jau reāli mācēt novadīt, atļaut viņam spēlēt, iedot norādījumus, lai viņi spēlē, ja? Es domāju, tas ir tāds svarīgākais. Tas pats ārzemes speciālists, viņam svarīgi ir, lai tā komanda spēlē, viņu visu māk, viņi labos klubos, arī tie, kas nav Eirolīgā, daudz spēlē labos klubos un arī top klubos Latvijā, tai pašā Vefiņā, un es domāju, ka tur ir tam trenerim jābūt īstenībā diezgan lielam psihologam, nevis tādam satrapam saucam, bet psihologam, kurš to komandu dabūs viens nots. Es domāju, uz to kvalifikācija ir iespējams dabūt pašu labākos, es uzskatu, tas ir augustā, NBA sezona nav sākusies ar Eirolīgas sezonu. Es domāju, tagad ir uzdevums atrast treneri, kur uzdevums ir atrast vīriešu izlases treneri līdz maija beigām, atkal sieviešu izlases līdz jūnija beigām, tā kā jo sievietēm ir novembrī tikai, tā kā svarīgi ir, lai mēs kaut vai kvalifikācijā būtu un būtu tā iespēja, jo ja mēs izgāžamies augustā, nu tad mēs vēl atkal paliekam vēl ilgi bez basketbola. Augsts raudzes. Sakarā ar to, ka sieviešu izlase netika uz Eiropas čempionātu, automātiski līgums beidzās arī trenerim Gulbim, bet nenozīmē, ka viņš nav kandidāta lokā. Es domāju, tas kandidāta loks vēl nav nosaukts, bet drīzākā laikā viņu nosauks, un es domāju, ka viņš arī varētu būt viens no kandidātiem. Tā kā nav tā strikti pateiks, ka viņš nav.
Paldies par sarunu, lai latviešu basketbolam izdodas atkal atgūties.
Cerēsim, jā, paldies jums.